cattedra.
U večerašnjem izdanju iz serijala emisije Katedra emitovat ćemo predavanje protojereja Predraga Šćepanovića, podgoričkog paroha i arhijerejskog namjesnika podgoričko-danilogradskog na temu Sveta tajna ispovijesti i problemi savremenog društva. Predavanje je održano u nedjelju 3. avgusta tekuće godine u porti sabornog hrama Svetog Petra Cetinskog u Spužu.
Visoko prečasni oče Milune, časni oci, braćo sveštenici, oče Stanislave domaćine, braćo i sestre, draga djeco, pomaže Bog. Ovdje vidim drago lice oca Miluna Femića, koji je bio arhijerejski namjesnik podgoričko-danilogradski i kolašinski i koji je 69. godine, kada su svi išli drugim putem, on i njegov brat Bogić, sinovi Ljubomira Femića, Pantiše i Pametara, krenuli putem Hristovim, uzanim putem, trnovitim putem. I često bi, kad bi razgovarao sa njim, oni svoje skromnosti, meni rekao, pa ajde ti besedi, ti ćeš reći, rekao, proto, ti si 69. godine postao sveštenika, ja sam rođen 76. godine, ti si meni i nama mlađima dodao vatru. I zaista, gledajući njega, gledajući oca Bogića, koji će možda ostati poznat po tome što je izdejstvo ono mjesto u baru za saborni hram, traži mjesto za molitvu, traži mjesto za hram, ali i otac Milun, jedna istorijska ličnost koji je najviše od poznatih posle Mojsija Zečevića, držao Đurđeve stupove od 1970. do 1992. godine, dakle pune 22 godine, kada je monaško klepalo bilo začutalo, kada monaha u njemu nije bilo, zamolio ga je blaženo počivši mitropolit Danilo da jednu godinu provede i čuva tu svetinju, a ta jedna godina je postala 22 godine. Ali evo, kao što vidite, oni koji služe Bogu, na njihovom licu se vidi radost, ima prota nekih 76 godina, tako prota, 76. godina, punih 76, 11. aprila, ali vrijeme je isječak vječnosti. Ja dolazim, ovih dana sam došao sa Svete Gore, zemlje zaustavljenog vremena, kovčega zlatne Vizantije, gdje je zaista vrijeme stalo. Išao sam sa nekim prijateljima koji nisu baš toliko stalno crkveni, ne pohode svete liturgije, pa mi kažu, oče, malo nam je 3 dana na Svetoj Gori. Rekao, dobro, momci, kad se vratimo posle ta 3 dana, pitaću vas da mi iskreno kažete koliko dana smo bili. Znate šta je bio odgovor? 3 mjeseca, 4 mjeseca. Zaista, tamo je vrijeme stalo, vrijeme je osvještano. U stvari su vrijeme i prostor samo naša spoznaje o tome. Bog računa mnogo drugačije. Kad se pomolite za nekog rođaka, djeda, pradjeda koji je prije 50 ili 100 godina su pokojio, to je kao da ste se pomolili dan posle njegove sahrane, zato što mi posmatramo vremenom, a oni su već u vječnosti. Zaista na ljubazni poziv dragog pastira oca Stanislava, sa kojim dijelim zatvorske ćelije, mi već 17 godina, on duže od mene, 20 godina, služim u Spuškom zatvoru, i na njegov ljubazni poziv protinice i ćerke i vas Spužana, koji ste zaista uvijek, kada smo išli pješice iz Podgorice do Ostrogana, bratski i sa velikom ljubavlju i revnošću dočekali, nisam mogao da odbijem ovaj ljubazni njegov poziv, a i to što je moj otac ovdje predavao u ovoj školi od 1960. do 65. matematiku, i mnogo mi je lijepo priča o Spužu i o Spužanima, to su nezaboravni dani u njegovom učiteljskom i nastavničkom poslu. Došao sam večeras među vas, ne da vas nešto poučim, nego da zajednički porazgovaramo o nekim bliskim i važnim temama. Ima ljudi koji kažu, nisam ubio, nisam ukrao, zašto se ispovijediti? Zašto je potrebna ispovijest? I ja se, pravo da vam kažem, nekad pitam zašto Bog ne pošalje nekog anđela, nego grešni pop, ja treba da krstim neko dijete nevino. Zašto Bog ne pošalje anđela da nas sve oduševi nekom senzacijom, kao što je vatromet, kao da kažem, wow, evo ga, sišao je anđel. Bog hoće da gradi crkvu od nas grešnika. Dakle, i mi sveštenici se ispovijedamo, i episkop, i vladike, i patrijarh Pavle se ispovijedao upravo u toj tajni ispovijesti leži najprisniji susret Boga i čovjeka. Sveti vladika Nikolaj, koji je uzorao najdublju brazu posle svetoga Save, pričešćivao je narod, pošto nije imao vremena da ispovijeda, bilo je puno naroda, na tim bogomoljačkim saborima je bilo od 50 do 100 hiljada ljudi, prišao je i pitao je ljude koji su pristupali svetom pričešću, i pitao je: brate i sestro, jesi li grešan? On kaže: grešan sam. I dolazi jedna mlada žena, tek se udala, kaže: sestro, jesi li grešan? Ona kaže: nisam ubila, nisam ukrala, nisam. Idi, kaže, ovo je samo za grešnike. Dakle, pričešće je samo za nas grešnike. I upravo je možda to i najbolja tajna, kada može čovjek pristupiti tajni pričešće, onda kada se osjećamo grešnim i nedostojnim, tad smo jedino dostojni. Onda kad mislimo da postimo srijedu i petak, ostale postove, da dajemo milostinju, sve je to lijepo, ali sve su to sredstva za postizanje cilja. A onaj glavni cilj je upravo sjedinjenje sa Gospodom. Zato je mnogo važna sveta tajna ispovijesti. Primjećujemo da dosta ljudi se pričešćuje, ali da dosta ljudi misli da će kroz svoju ispovijest da će promijeniti sveštenik mišljenje o njemu. Prvo, važno je Božje mišljenje o nama, a drugo, evo, Prota je tu iskusniji i stariji od mene, Bog nekako daje da mi sveštenici kao na traci da se brišu te ispovijesti. Ja možda nekad mogu da zapamtim po nešto ovako ko je bio iskreniji ili manje, tako neke detalje, ali kad bismo mi sveštenici pamtili to, mi bi bili osnovni ili viši državni tužioci pred koje biste vi dolazili kao SUP 63. Batajnice, pa da vas mi ispituje jeste li ovo, jeste li ono. Dakle, ispovijest je onaj jeg duše, jer suze ispovijesti gase i vječni oganj, kako kažu sveti oci. Sveto pismo je puno priča o pokajnicima. Ima ona divna priča koju divni iguman Iveronski, a bio sam ovih dana u Iveronu kraj Porta i Tise, te ikone koja mi je zaista draga kao majka koja me rodila, jer svojim magnetizmom, to su hiljade vati blagodati Božije, a i da počnemo možda i tom pričom iz Iverona, kako je ta ikona, došlo je vrijeme ikonoborstva kada su gonjene sve te ikone, jedna gospođa u Aziji, maloj Aziji, se molila Bogu i došli su vojnici da zapale tu ikonu. Ona ih je, hajde tako kažem, na neki način podmitila, dala im nešto novca i rekla: dođite ujutro pa ćete zapaliti ovu ikonu, dajte mi da se još večeras pomolim pred njom. I ona se pomolila pred ikonom, vratarkom, portaitisom, čudotvornom, i rekla je: majko Božja, ja te bacam iz ovo more Božje blagodati i ljubavi, a Bog koji o svemu promišlja neka te dovede tamo gdje te dove. I 17 godina je ta ikona plovila morima dok nije došla blizu današnje Svete Gore. A kako je Sveta Gora osnovana? Majka Božja je, dakle, plovila ka Kipru, brodolom ih je usmjerio na drugu stranu, ona je plovila lađom koja je bila brža od vremena, i kada je Majka Božja došla na Svetu Goru, popadali su idoli, on njoj se dopalo to mjesto i rekla je svom sinu: ovo mjesto neka bude moj perivoj, vrt moj neka bude i moja ljubav, a tvoja blagodat neka bude na njemu sve dane. I tako je ta ikona došla, monasi su pokušali da joj priđu, ali ona se od njih udaljavala, i tek dok jedan iveronski monah, posnik Gavrilo, nije došao, on je donio u katolikonu sabornu crkvu, a ona je ujutro nađena na vratima. I tako tri noći, i na kraju je ona rekla: nisam ja došao vi mene da čuvate, nego ja vas. Dok bude mene, bit će i blagodati i bit će svijeta. I to je jedan od tri znaka smaka svijeta. Kad nas plaše, bit će smak svijeta, apokalipsa. Živimo u tim vremenima, i sveti vladika Nikola je rekao: kad nestane stida, nestaće i svijeta. Bojim se da živimo u vremenima kada je stid ozbiljno kao jedna kategorija božanske čistote i ljepote koju je Bog dao i muškarcima i ženama, da polako se i to napušta i da se nalazimo u tim vremenima. Ali tri su znaka smaka svijeta. Jedan je kada se ugasi loza svetog Simeona, bio sam u Kilandaru, hvala Bogu, ona rađa i daje djecu mnogim bezjetnim roditeljima koji postoje 40 dana i na kraju potrijebe tu lozu svetog Simeona. Drugi je kada se ukazi kandil u posnici svetog Save, tamo je otac Nikodim koji svaki dan pročita psaltir i određeni broj bogoslužbenog tipika svetoga Save. I treći je kada Iveronska majka Božja, dakle, ode iz Iverona morem onako kako je i došla. Dakle, iz tog raja čovjeka dođe u ovaj metežni svijet, postavlja sebi pitanje kako da sačuva taj mir, tu ljepotu. Mi dnevno primimo toliko informacija, kažu danas ljudi, za tri dana primimo informacija koliko su nekad ljudi primali za čitav život. Sve to treba obraditi. A divna evanđelska priča nas poziva upravo na to pokajanje, to je ona priča o bludnom sinu koju tumači otac Vasilije Gondikakis, nekadašnji iguman manastira Iviron, priču o dva brata. Otac je Bog u toj priči i mlađi sin iz te priče želi diobu, želi da zna šta je njegovo, kao što mi često puta, iako živimo mnogo bolje nego što je živjela generacija oca Miluna, pa često žele moja starija ćerka ili mlađa da zna šta je njeno, tako i ovaj mlađi sin kaže: ocu, daj mi dio tvoga imanja. Otac je Bog, on zna da će on poći lošim putem, zna da će poći s ramputicom, ali mu ne kaže ni jednu jedinu riječ, iako je Bog, iako zna kuda će se taj put završiti. I to je možda pouka nama roditeljima, da prosto ne možemo da izigravamo džojstike, robote, pa da navijemo svoju djecu, nisu oni softver, pa da im mi kažemo, sad ćeš da ideš tamo, 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 i da se mi upravljamo prema tome. Otac mu daje sve to di imanja, naravno on ide u daleku zemlju, daleka je zemlja, svaka zemlja van Boga, van liturgije, van topline Božije. On troši sve to svoje imanje živeći razvratno sa bludnicama, na kraju ostaje gladan, zapošljava se kod nekoga čovjeka da mu čuva svinje, ali i dalje gladan. Čini mi se da je jača bila ona duhovna glad, ono osjećanje da je to izgubio sve, i na kraju kaže sebi: dobro, protračio sam svoj život, ali imam oca, neće mi više biti otac, bit će mi neki poslodavac koji će mu, ja ću mu reći, nisam više dostojan da budem tvoj sin, nego primi me kao jednog od tvojih najamnika, pa ćemo se dogovoriti za dnevnicu, neka bude i najmanja dnevnica, samo da imam hleba i da sam u blizini očevoj. E sad, u ovoj evanđelskoj priči je najvažnije to, a i osjećaj oca, da imamo povratak ocu. Dakle, u kakvoj god da smo grijehu, u kakvom god da smo padu, nijedan grijeh neće Bog čovjeku uzeti za vječnost bez onaj grijeh koji nije ispovjeđen. Zato će i strašni sud, kažu sveti oci, biti kao jedan film, i zato je ispovijest vrlo važna, da ispovjedimo sve svoje grijehe, jer te grijehe koje ispovjedimo na strašnom sudu, bit će ta prazna traka, tu neće biti, dakle, Bog će primiti našu ispovijest. Naravno, važna ispovijest svake noći pred ikonom, da kažemo: Gospode, uradio sam to, 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 to i to, ali je važno i pred sveštenikom. E sad, opet i mene je mučilo to pitanje, zato ja dolazim večeras ne kao predavač, nego kao neko ko s vama želi da razgovara i da postavite pitanje, da me prekinete. Zašto sad čovjek mora da se ispovijeda pred sveštenikom? I sveštenik je čovjek od krvi i mesa sa svojim slabostima. Vjerovali ili ne, dobio sam odgovor u onim domaćim filmovima. Imate one filmove sad moderne, pa ona ide da ide, krade u Italiju, pa Bože pomozi, ide ukrade, i opet kad dođe Bože pomozi, i tako dalje, i tako dalje. A dešavalo mi se često kroz ispovijest da kaže mi: oče, mislio sam da, ne daj Bože, izvršim preljubu, da prevarim ženu, ali sjetio sam se vas, sjetio. Znači, ipak prisustvo drugog čovjeka, a sveštenik je Božje uho. Mi nekad ispovjedamo satima i satima, ali u stvari Bog je taj koji stoji, Bog je taj koji sluša. Mi smo kao oni daktilografi na suđenju, onaj daktilograf koji je tu svjedok tog suđenja, ima on drugo, treće, peto suđenje, a mi smo ti svjedoci pokajanja. I Gospod nam je dao zaista jednu veliku vlast posle vaskrsenja: kojima otpustite grijehe, oprostit će im se. Kojima zadržite, bit će zadržani. Dakle, Bog je taj koji prašta grijehe, ali Bog djeluje preko nas. Mi sveštenici pozajmujemo glas, pozajmujemo ruku. Jutros kad je otac Stanislav rekao mir svima, nije to njegov mir, moj mir, oca Miluna, oca Blaža, oca Radula, to je mir Hristov. Mi pozajmujemo i glas i ruku, a to je u stvari mir Hristov. Dakle, u ovoj priči evanđelskoj tog mlađeg brata, mlađeg sina, spašava to što zna da ima oca, ima kome da se vrati, i on iz te daljine dolazi kod oca i kaže: oče, sagriješih nebu i tebi, nisam dostojan više da budem tvoj sin. On kukumače, hoće da mu priča, otac ništa ne sluša, grli ga i ne sluša ga otac. Zna otac, znao i prije nego što mu je dao imanje da će on poći zlim putem. Upravo zbog toga on ga grli, kaže: zakoljite tele ugojeno, dajte mu bijelu haljinu, a bijela haljina je boja pravde i boja pokajanja. A to tele ugojeno je upravo sveta liturgija, Hristova žrtva. Dakle, on tog grešnika, pokajnika koji se od sveg srca kaje. I sad kad mislite da je život postao podnošljiv, on je sad vratio jednog izgubljenog sina, sad za oca nastupa drugi problem. Stari sin koji u svemu besprekoran, ali koji se ponaša kao da je upravo, kao da je on sluga. svoga oca, u svemu je besprekoran, sluša svoga oca, sve mu podilazi, sve. I sad on čuje muziku i pita jednog od slugu šta je ono veselje tamo. Pa kaže, evo tvoj brat je došao, pa je otac naložio malo muzike i eto zaklano je tele, ugojeno, da se veselimo jer je mrtav bio i oživio. On neće da dođe. Sad nova muka za oca, za roditelja, kao mi što imamo dvoje i više djece, pa se uvijek jednom čini da ste prema onom drugom popustljiviji. Sad otac njemu kaže, a on mu kaže kao da su na gintaš pijaci. Oče, ja te svo vrijeme služim, u svemu sam ti bio, nikad mi nisi dao da ja zakoljem tele sa svojim drugovima, a ovaj tvoj sin, pazite tu strašnu, on ne kaže tvoj brat, čak ne kaže ni da mu je on otac, nego kaže koji prožive bludno, njemu si dao, a meni nikad nisi dao. A on mu kaže, sinko, sve što je moje, to je tvoje. A tvoj brat mrtav vješe i ožive. Dakle, Sveto pismo naziva mrtvim čovjekom koji živi u grijesima. U grijesima, slastima i strastima ovoga svijeta. Zato uvijek u životu treba da vidimo na kojoj smo strani, mlađeg ili starijeg sina. Ako griješimo, onda smo onaj mlađi sin koji ispunjava one evanđelske riječi, ne budi ni, ili budi topo ili hlada, nemoj da si mlak, bljutav, ispljuvat ću te. Dakle, ili budi ateista ili budi vatreni vjernik. Kažem ljudima, nekad u mom životu dok Bog nije ušao u moj život, mislio sam da je fudbal sve. Danima sam pripremao sastave Hajduka, gledao sam ko igra za Torino, tome sam posvećivao dane i dane i noći i onda dođe utakmica. Međutim, kada je Bog ušao u moj život, shvatio sam koliko je to prolazno i koliko je to nebitno, ali hoću da kažem da Bog i liturgija i crkva nije neki dodatak životu, suplement životu, kao fudbal, kao ples, kao odlazak na žurku, odlazak u neku diskoteku, odlazak na primorje, da se okupamo, sve je to lijepo i potrebno, ali Bog nam je dao u crkvi sve. Dakle, ništa, pobjedio je smrt. Ja ću vidjeti mog oca, djeda, prađeda, sve moje pretke kad služim liturgiju, oni su na onom diskosu. Dakle, Bog je taj koji daje i crkva. Dakle, ne treba biti dvojedušan. Ljudi često puta dođu na ispovijed, dešavalo mi se divnih ljudi, stariji, pa kaže, ja kažem, šta ste vi pogriješili pred Bogom i ljudima, zašto osjeća? Pa kaže, mene je žena poslala. Žena stoji pozadi, ona mu je rekla, ti si ispovijedi, ali on mučenik, niti mu je rekla kako ni što. I onda prosto ljudi kažu, pa eto, nisam ubio, nisam ukrao, nisam ovo, nisam ono. Ja kažem, dobro, jesi li išao kod gatara, vrača? A jeste, kaže, oče, ali imali smo problem kući, pa smo mislili da... Pa reko, ne može ti pomoći onaj tamo koji sliva olovo. Sliju više olova nego u fabrici, ne znam, u Sevojnu ili gdje se više izliva. Dakle, olovo je kao hemijski element jako, jako otrovan. Ima jedan divan članak Jelene Jovanović, Podgorički gatar i vračari, gdje ona zaista obišla sve te i divno je opisala sve to kako idu te duhovne prevare. Dakle, samo živi Bog može pomoći ljudskoj duši. Kad bi mogli gatari, vračari, vidovnjaci, dakle, nit bi bilo onkologije, nit bi bilo razvoda, nit bi bilo depresije. O svemu ovome ću pokušati malo da se dotaknem u toku svog predavanja. Onda jednom prilikom sam ispovjedovao strogo jednu ženu, isto tako kaže, bolesti, problemi, nesloge u kući, bolesti, pa rekao, sestro, imate li neki grijeh? Pa nemam, kaže. Opet tako, ali sve nekako je došla da napada Boga, ja se osjećam tu kao advokat Boži koji treba nešto da kažem, zašto njoj? I kad je treći put rekla da nema ništa, rekao, pa dobro, rekao, jeste li imali neki abortus? Kad mi je rekla broj, dosta sam, čini mi se, jako, onako, imam jake noge, bavio sam se fudbalom, ali zamalo nisam pao. Rekla, imala sam 30 abortusa. Rekao sam, sestro, ne osuđujem te ni ja, Bog je dao i meni i vama vrijeme ovog života da se pokajemo, ali me prosto nekako zainteresovalo to da ona prosto nije mogla da nađe vezu između toga da je 30 puta ubila dijete u svojoj utrobi i da možda zbog toga nešto je se u životu ne kreće i ne ide ka dobru. Dakle, abortusi, odlaci kod gatara, vračara, vidovnjaka, onda sve druge vrste sujevjerja, praznovjerja, horoskopi. Ima divan primjer Jane Todorović, pravoslavne publiciste. Ona je bavila se astrologijom, dakle, bila je jako uspješna u tome. Sve je išlo kao po loju, što kaže, imala je novca, dolazila, pomagala ljudima. Ona je mislila da na taj način pomaže. Ali kaže, jedno jutro čujem božićna zvona u crkvi, ajde, kaže, da odem. I kad sam čula tropar Božića da su zvjezdari, ti astrolozi tog vremena, po znacima navoda, došli da se poklone Hristu, shvatila sam da ima nešto drugo i veće. Spoznala je Hrista, zavoljela je Hrista, drži divna predavanja Janja Todorović i kaže, ja sam prestala da se bavim astrologijom. Kaže, 3,5 godine je mučio demon, dakle, taj demon u čijoj su službi ti ljudi, pazite, vi sad radite u Laković ili u Voli, pa pređete u Zelenilo ili u Komunalnu ili u neku drugu firmu ili predajete u školi, čovjek promijeni posao. Tako i ona, prešla s jednog posao na drugi. Međutim, vidi se da je pozadina svega ovoga bila demonska. Ona je divna pravoslavna hrišćanka, ali hoću da kažem, toliko je to pokajanje djelovalo na nju, da je ona ostavila i taj materijalni dobitak, shvatila je da prosto na taj način ne pomaže ljudima. Dakle, sveta tajna ispovijest je tajna u kojoj mi sagledavamo sve svoje grijehe, iznosimo pred Boga, kao onaj usisivač kad se napuni, prosto ga otvorite, bacite, ili ono kad žena čisti pa uzme onu vodu, pljusne sve, e tako i svoje duše treba da i gordost, i osuđivanje, i ogovaranje, ne daj Bože blud ili preljubu. Današnji svijet živi upravo u tom osjećanju. Pogledajte recimo zgrade kakve su, pogledajte Deltu i to. Prosto tu nema drveta, nema života, nema, sve je automatizovano, sve je na dugme. Bože mi oprosti, kao da tu Bog nije potreban, tu je lift, tu je ovo, tu je ono. Prosto pravimo velike zgrade, pravimo oblakodere i savremeni svijet, kao da je rekao, nama je Bog nepotreban, imamo mi sve, imamo visoke zgrade, imamo sve što nam je potrebno. I naravno da se priroda buni protiv toga. Veliki duhovnik vladika Nikolaj kaže, znaš i dete moje zašto njive ne donose ploda, zato što i žena omrznu plod utrobe svoje. Naravno, posebna priča su muškarci koji često, najčešće su i oni i često puta su oni inicijatori tih abortusa, malo njih je došlo da se ispovijedi za taj grijeh. Dakle, to je zajednički grijeh, jer ono dijete može da nam se pojavi kao protivnik na strašnom sudu, da mu nismo dali da vidi svjetlost ovog božanskog dana i sunca i sve ljepote i krasote i radost koji nam je Bog dao. Dakle, kroz savremeni način života čovjek je užurban, on prosto ne može da sabere svoju pažnju. Ja nekad volim posle napornih ispovijesti da odem na Brdo Goricu i uzmem fino one slušalice, to baš nešto malo učim engleski, kažem ja mom najboljem prijatelju, on je personalni trener, i ja se njemu hvalim, reko ja trčim i učim engleski, radim dvije stvari, ma kaže bacite slušajmo, reko kako, reko ja radim dvije stvari, pa kaže ti ne osjetiš šumu. Kako to misliš? I stvarno kad sam bacio, kad sam čuo šuštanje drveća, šuštanje lišća, kad sam čuo huk vjetra, kad čujete, vidite pčelu, vidite mrava, vidite sve slavi Boga. Ptica satima pjeva, tek joj na kraju neko baci pomalo hrane. Mrav, kažu da je mrav najjači stvor na svijetu, on diže 7 puta veću težinu od svoje, znači ja bi preko 700 kila trebao da dignem toliko mrav. Dakle, sve u prirodi slavi Boga. I kaže u Starom zavjetu, i voj magarac poznaje gospodara svog, jedino ti Izraelju ne poznaješ. Dakle, kroz prirodu, kroz odnos sa prirodom, i moj vam je savjet da se često u šumi, da se često u prirodi, prosto da saberete svoje misli, da se pomolite, makar 5 minuta ujutru, 5 minuta uveče, jer prosto čovjek, pogotovo žene koje rade sad na poslu, pa dođu kući, čeka ih puno i posuđa i brige oko djece i pranja. Mi muškarci mislimo da je to prosto, eto, opraće se, opeglaće se samo, sve to lako ide, i onda ako žene se javlja taj čir nezadovoljstvo i on vremenu će pući. Dakle, moramo da gledamo jedni drugima u lice, moramo da razumijemo onoga drugoga. Otac Sveti Pajsije je govorio da gotovo da nema porodice u svijetu koja ne boluje jednu od 3 vrste bolesti, rak, razvod braka i depresije. Kad sam to čuo, rekao, pa ipak je on svetogorac, nema on baš tako informacije. Sad kad biste mi pitali da li postoji 1% porodica u Crnoj Gori da nema rak, razvod braka ili depresiju, vjerujte da ne bih mogao naći. Rak, ja neću sad pričati o transmasnoćama, o natrium nitritima, o svemu tome što truje našu hranu, o tome će pričati ljudi medicinske struke, ali prosto čini mi se da je sve zatrovano, ali na prvo mjesto je sve zatrovano grijehom čovječijim. Kažu da u Černobilu postoji jedan ženski manastir 5 kilometara daleko od one nuklearne centrale u kojoj je 86. godine, mi stariji to pamtimo, bila strašna ekološka katastrofa, možda i dan danas se osjećaju njene posljedice. Kažu da su monahinje živjele u ljubavi međusobnoj i kad su im pogledali voće i povrće, sve je bilo čisto. Dakle, ono što kažu, sve je zatrovano, nije važno što jedeš, vrlo je važno što jedemo, treba da jedemo ono što je zdravo, što je Bog dao, i da se prije večere, ručka, doručka, pomolimo Gospodu da pročitamo molitvu Oče naš i da tako sa molitvom i blagodarnošću Bogu mi pristupamo svom svakodnevnim radnim obavezama. Dakle, rak kao jedna strašna borba čovjeka savremeno, kažu neki oci da je Bog otkrio, ali Bog je sakrio, dakle da postoji lijek protiv raka, ali da mnogi ljudi kroz taj rak i kroz te muke ulaze u carstvo nebesko. Vladeta Jerotić je govorio da je svaka bolest posljedica grijeha. Dakle, sve je, dakle, od raka do gripa psihosomatski. Dakle, nešto se dešava u duši, ogovaramo, suđujemo, mrzimo, imamo zavist, sve to nađe negdje reperkusije, nađe negdje u čovjeku, nađe se neka posljedica. Pričao mi je moj kum, koji je dobar fizioterapeut, i kaže, kume, uhvatilo me rame, nisam mogao da mrdnem nekoliko dana. I kaže, kume, da si ti došao kod mene, ja bi ti dao 9 mjeseci, napravio bi ti program oporavka, vježbi, pa bi te poslao igalu, pa sve to. Ali kaže, negdje čujem oca Rafaela na predavanju koji kaže, u nevoljama moramo da, kaže, blagodarimo Bogu. Ja sam, kaže, 3 dana govorio slava Bogu, kume, meni je rame. Sad, kaže, kad bi trebao kao fizioterapeut da objasnim kako je moje rame se otkočilo i kako me više ne boli, ja ne znam, ali znam da sam govoreći slava Bogu. E, upravo starac Pajsije je divni, koji se molio Bogu, naročito od 3 do 5, kada je najmanja pažnja među vozačima posle ponoći, i koji je spasio mnoge ljude tako svojom molitvom. Jednom prilikom je došlo neko dijete bolesno od 10 godina od raka i je rekao, starče, ja sam bolestan od raka. On je rekao, molit ću se Bogu za tebe. A dijete mu kaže, samo to? Starac je zastao i rekao, molit ću se Bogu da tvoja bolest pređe na mene, a da ti ozdraviš. I zaista je tako bilo, starac Pajsije je obolio. To je neka ljubav koju mi ne možemo da shvatimo. Mi često pod ljubavlju podrazumijevamo nešto prizemno, ali upravo starac Pajsije je pokazao time što je uzeo bolest tog djeteta na sebe, kolika je njegova ljubav. Druga bolest savremenog doba su razvodi brakova. Danas sam vjenčao neke ljude i prosto sam više dosadan i crkvenjacima i fotografima, ali dogod sam sveštenik pričat ću to. Marko i Jelena, rekao, Marko, nemoj nikada pomisliš da si mogao da nađeš ljepšu od Jelene, i mlada, samo što ne padne u nesvijest. Ali, rekao, ni ti, Jelena, nemoj da pomisliš da si mogla da nađeš boljeg i ljepšeg od Marka, i vaš brak će biti srećen i od Boga blagoslovljen. Jer gdje pucaju brakovi? Onda kad čovjek pomisli, mogao sam se bolje oženiti, mogao sam se bolje udati, pogledaj kako mi onaj gleda na poslu, ljubazan, žena mi, ovamo muž mi grinja, ili žena grinja čovjeku, ovamo mu sekretarica ili neka kolegnica s posla ljubazna. I tako kad pomislimo da smo mogli bolje i ljepše da se oženimo ili udamo, već je 51% kontrolni paket akcije uzeo đavo u našem životu. Vrlo je teško sačuvati, jer sve potiče od misli. Đavo ne može da uđe u čovjeka, on može jedino preko misli, preko tog misaonog aparata. A šta je problem savremenog čovjeka? On jedno osjeća, drugo misli, treće govori, četvrto radi. I prosto se javlja jedna šizofrenija, rasjep. Dakle, treba da ono što osjećamo, da to i mislimo, ono što mislimo treba i da kažemo, ono što kažemo treba tako i da postupamo. Dakle, mnoge brakove koje sam pokušavao, i možda i posle ovog predavanja imam u 10 neki sličan razgovor, i sinom sam imao jedan sličan razgovor, ali prosto sam vidio da ljudi razgovaraju iz svoga ugla. Ima jedan vic, kaže, jedan da mi ispriča, kaže, oče, da ti ispričam vic, došla žena kod pope i kaže, moj muž je ovakav, onakav, svašta za nje, kaže, popu pravu si sestru, kaže, dođe sutra i da muž od te žene, svašta za nju, ona ovakva, ona onakva, ona, i on kaže, u pravu si, kaže. I sad onaj crkvenjak što prodaje cvijeće, kaže, oče, kako ti, kaže, sinoć, ono me reče da je u pravu, a juče ste rekli onoj ženi, kaže, i ti si u pravu. Dakle, svi smo u pravu, svi gledamo svojim očima. Ja ću reći da je ovdje bila, da je bila ulična svetiljka, otac Stanislav će reći da je tu bilo postavljeno piće, otac Milun će reći nešto. Dakle, svi gledamo iz nekog svog ugla i svi mi govorimo istinu, ali brak je velika žrtva, veliko trpljenje. Jedan moj stric je, kad je čuo na svadbi, kad su mu rekli, kaže, da bi se održao brak, moraju jedno i drugo da progutaju ježa. On mislio bukvalno, kaže, jeli zvarno moram da progutam ježa. Ali vjerujte, i mnogo teže od ježa. Dakle, u braku je najvažnije da sahranimo svoje ja, svoje sebično ja. Zato je otac Pajsije govorio da do 25. godine treba da se ženimo ili da se monašimo. Zašto? Do 25. godine čovjek formira neku logiku razmišljanja, životne navike. Posle se vrlo teško prilagođava i u braku i u manastiru, zato što on ima neki svoj pogled na svijet. Dakle, mnogo ljudi sam kroz razgovore vidio da se ljudi mnogo svađaju. Otac sveti patrijarh Pavle, koga je znao, otac Milun, jer je učio tamo u Priji, znao je patrijarha Pavla i govorio, neka vam riječi budu blage, a argumenti jaki. Dakle, mi treba sa svojim ženama da postupamo kao sa svojim sestrama, a ne kao neko biću s kojim treba da imamo neki rivalitet. Isto tako žena treba da poštuje autoritet muža i u zajednici te međusobne ljubavi, prožimanja, tu je blagoslov. Međutim, čini mi se da živimo u vremenima kada nema autoriteta, kad niko nikom nije autoritet, čuti šta ti znaš, ja to znam bolje. Malo je otac Justin to iz Savine lijepo objašnjavao, kaže, prije su, kaže, muškarci donosili kući vijesti, nije bilo televizora, radija, interneta, društvenih mreža i dođe čovjek i kaže, bilo je to, to i to. Kaže, danas on dođe kući, žena kaže, djeca kažu i kaže, on je potpuno izgubio autoritet, nije on taj više koji donosi vijesti u kući. A ima još jedna lijepa anegdota za njega, kaže, otac Justin je govorio iz Savine, kaže, žena je stvorena od rebra muškarca, kaže, i ona treba da gleda u muškarca. A kaže, muškarac je od zemlje i kaže, muškarac treba da gleda u zemlju. Kaže, oče Justine, kako da gleda u zemlju? Pa kaže, veli, ako digne glavu, on će vidjeti 100 Eva ljepših od svoje žene. I eto već preljuba u srcu. Kad sam pričao mitropolitu Amfilohiju, tako se slatko, kako je samo on znao da se nasmije, nasmijao. Dakle, ima tu nečega da prosto se vraćamo Adamu i Evi, da se vraćamo tom prvorodnom grijehu i da se shvatimo da je grijeh promašaj. Da mi sveštenici nismo sad viši državni tužioci koji ćemo da ređamo. Čak mi ne treba da se ponašamo ni kao policijski inspektori, nego prosto čovjek treba da dođe na ispovijest i da kaže, uradio sam to, 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 to i to. Ja nikad preko 5 minuta se ne ispovijem. Uradio sam to, to, gordio sam se, ogovarao, suđio, tata. I vjerujte, dobije čovjek krila. Čovjek koji nije nikad došao na ispovijest ne može da zna tu tajnu povratka ovog mlađeg bludnog sina koji je došao opet u zajednicu sa ocem. Dakle, naš brak je ozbiljno ugrožen. Moj otac je 2003. godine rekao da će brak kao institucije nestati. Sjećam se, tad sam zavrištao na njega, rekao, ti huliš na Boga, na crkvu. E, vjerujte da je rekao 2023. ne bih tako vikao na njega. Negdje i on kao dugogodišnji pedagog i nastavnik vidio i zaista teški dani dolaze za brak. Vidim da danas su u modi ta partnerstva, kad čujem partnerstvo, kao da mi neko vreli kazan, partneri mogu biti u poslu. Pa i u poslu se prosto ljudi negdje često puta mimoiđu iz tih interesa, ali Bog je dao tu svetu tajnu braka i da se do braka sačuvamo cjelomudreni, čisti. Zašto? Kaže otac Tadej i da su prije braka muškarac i žena brat i sestra. Bog je otac. Tek u braku Bog skida tu zabranu. E upravo danas možete da vidite i pričaju mi i mladići i djevojke da se smiju tome što oni čisto žive do braka. Međutim, vidimo posljedice, ono što posijemo, to ćemo i da žanjemo, vidimo da smo napustili taj Božji put i da prosto negdje posle Drugog svjetskog rata brak nije postao svetinja, više se ne vjenčavaju ljudi, nisu se vjenčavali ljudi u crkvi, izgubljene taj Božji blagoslov i sve je postalo slobodno. Dakle, u svakoj ženi treba vidjeti svoju majku i sestru. Ja nikad nisam te masne viceve pričao, nisam to volio jer imam svoju sestru, kako ne bih volio da o njoj neko priča, nisam pričao ni o drugoj i prosto mi je to mnogo pomoglo u životu što sam gledajući nju imao odnos prema drugim ženama i to je neki savjet mlađim ljudima da prosto gledaju, da čuvaju tu svetinju braka. E šta je problem? Gordost. Gordost je grob ljubavi. Dakle, ja sam u sebi podigao oltar božanstva, ja jutro sam služio u Tološima, ako sam došao sa mišlju da sam bolji od onih parokijana, bolje da nisam služio. Isto tako, ako sam došao večeras da sam pametniji od vas, bolje da sam nešto kući drugo radio i vi ste imali pametnijeg posla nego da slušate mene. Dakle, taj oltar sobstvenog božanstva koji čovjek podigne u sebi, znaš i ti ko sam ja, ta gordost koja zaista je uzrok mnogih psihičkih bolesti, upravo u tome znaš i ti ko sam ja. Ili recimo, ako neko navija za Zvijezdu, zašto mora da mrzi navijača Partizana ili obrnuto? Ili ako neko baštini partizansku tradiciju, zašto mora da mrzi Četnik? Ili ako Četnik mora da Partizana? Ili ako neko bio bjelaš, ovaj zelenaš? Prosto taj binarni kod, ako sam za ovoga moram da mrzim onoga, Gospod je razbio na gori kušanja. Gospod Isus Hristos je 40 dana postio i na gori kušanje dolazi Satana da ga kuša. Ja bih rekao, znaš ti da sam ja tvorac neba i zemlje, ti došao mene da, znaš ti ko sam ja? Gospod nije rekao ja sam stvorio nebo i zemlju i sve zvijezde planete, nego je krotko odgovarao na pitanje arhidemona, izvora zla, izvora. A zlo ne postoji, postoji samo odsustvo dobra. Isto kao što tama ne postoji, sunce se povuklo sa horizonta, ujutro će opet da izađe, nema tame, tama nema svoje. Isto tako odsustvo dobra je zlo. Dakle, ako ne činimo dobro, činit ćemo zlo. Sveti Vasilije Veliki u 4. vijeku kaže nema dobrih ljudi. Postoje ljudi koji dobre darove Božije upotrebljavaju na dobar način, a loši su ljudi oni koji dobre darove Božije upotrebljavaju na loš način. Dakle, Bog nam je svima dao podjednako, ali do te upotrebe i zloupotrebe tu leži tajna slobode čovjekove. Dakle, Gospod na gori kušanja nije Satanu ubio, nije ga ponizio, nego je rekao, idi od mene Satano, drugim riječima skupljaj ti svoju vojsku i svoje pristalice i svoje pristaše, a ko hoće da ide za mnom, neka uzme krst svoj, neka se odrekne sebe i neka ide za mnom. E upravo u toj tajni Božje ljubavi, Božjeg prisustva je i tajna Božjeg mišljenja o braku. Da je čovjek jedne žene muž, da žena ima jednoga muža i prosto da u toj tajni je za nju on najljepši i najbolji, pored svih razlika. Vjerujte, muško i žensko su toliko različiti, fiziološki, psihološki, sociološki, kulturološki. Žena je složenija fiziološki, muškarac ima druge darove, žena ima druge darove, ali prosto niti je muškarac bez žene, potpuniti žena bez muškarca. Ne pričamo o monasima, oni su i monahinjama, oni su svoj život potpuno posvetili Bogu. Dakle, da sačuvamo brak, da sačuvamo tajnu braka, da izbjegavamo to partnerstvo i to življenje i to kušanje Gospoda. Ako zatrudni, kaže, ja ću oženiti. Znači, uopšte, cilj braka nisu djeca. Cilj braka je saputništvo ka Carstvu Nebeskom. Ako na tom putu Bog da djecu, da, ako ne, slava Bogu. Ja sam svojoj ženi govorio dok su mi djeca bila najmanje i najsađa. Ja rekao, tebe volim više nego djecu. Kaže, kako to, pa oni mali, slatki, pa ja i ti ćemo da staramo. Djeca će svojim putem. E sad, kad nas djeca polako na fin kulturan način idu u svojim društvima i polako nas onako udaljuju od sebe, na jedan lijepi, fini način, žena polako shvata zašto sam to njoj rekao. Dakle, tajna muškarca i žene, tajna čistoga braka je upravo u toj ljepoti da smo nesavršeni, jedno drugome najbolji i najljepši. Treća bolest savremenog doba je, samo me opomenite kad bude 45 minuta, treća bolest savremenog doba je depresija. Dakle, strašna bolest koja pogađa mnoge ljude, taj baš termin depresija, antipritisak, ne znam koliko je adekvatan, crkva ima jedan bolji izraz, tugomora, čamotinje, uninije, dakle, nenalaženje smisla života. A otac Emilijan Simonopetrit je govorio, ko nije radostan, nije pravoslavan, odsustvo radosti, odsustvo Boga. I zaista kad vidite nasmijanog čovjeka, radosnog čovjeka, zadovoljnog čovjeka, vi vidite upravo u njemu Boga. Isto tako kad vidite tužnog čovjeka, tuga je kao temperatura u organizmu koja nam nešto kaže da nešto sa nama nije u redu, da nešto moramo, da se nešto u crijevnom mikrobiomu promijenilo strašno, da su ove negativne bakterije nadvladale ove zdrave i pozitivne bakterije i prosto se nešto narušilo, naš imunitet, dobili smo temperaturu, bolesni smo. Zato danas teško možete vidjeti nasmijanog čovjeka, zato što je čovjek bremenit brigama, bremenit bolestima, mnogo je bolesti. Svjedok sam tome kad sam počeo da prečešćujem na onkologiji prije 17 godina, uglavnom su bili ljudi od 70 do 80 godina, sad su to, nažalost, i djeca 15, 16 godina, 20, 30, 40, gotovo da nema dana kad neko ne oboli od kancera i upravo vas sve to tjera i sva briga i sve što čujemo u svijetu, ali sve to piše u Svetom pismu. Čućete ratove, glasove o ratovima, veliki vizionari kremanski su rekli kada miris izađe iz poljskog cvijeća, kad rijeke izgube svoje zdravlje i ljubav ohladni među ljudima, nastaće velika nevolja. E upravo živimo u tim vremenima kada je ohladnjala ljubav među drugima. A upravo taj oltar sopstvenog božanstva, da sam ja bolji, veći i pametniji od vas, ako sam došao s tom mišlju, ne daj Bože, bolje da nisam došao, ako nismo braća i vječna savraća, bolje da večera se nismo sabirali. I upravo da ugušimo tog demona u nama koji nas stalno, ti si najbolji, ti si najbolji, ti si uvijek u pravu. I upravo Moj je savjet muškarcima da se nikad ne svađaju sa svojim ženama, mogu da kažu ovako, onako, da idu dalje, ali od tih svađa, od tog gledanja, ovako, onako, prođe nam život u tome. A život treba živjeti, živjeti punim plućima. Gledao sam na Svetoj Gori jednog oca Siluana, bio sam u Simono Petri, sad vidim čovjeka 4 ujutro, onako gleda Egejsko more dolje, još nije dan, noć je mrkla, ulazite sa svijećama, a on zagrlio crkvu s polja. Čovjek koji ima 91 godinu, 25 godina živio kao pustinjak, ja kažem, eblogite Geronda, blagoslovite, on me tako pogledao kao majka kad vidi prvi put dijete u porodilištu, tako me pogledao i te oči, taj sjaj očiju, nikad neću zaboraviti. Ko sam ja njemu, gdje je ta Crna Gora, Mavrovuni, gdje je, daleko je on, nije on 50 godina izašao sa Svete Gore. Jedan moj prijatelj mi je pričao tako, onako je ljepuškast, ima je malo problema u braku, jer ovako malo su ga i žene napadale sa strane, nije on, hvala Bogu, držao se, ali i kaže, došao jedan manastir koji je od Svetoga Pavla, tamo iguman Partenije, nekoliko puta mu se javila Presveta Bogorodica, koji 50 godina nije izašao sa Svete Gore, dakle nije vidio žensko lice. Ja vam mogu potvrditi, posle 8 dana kad u Ranopolisu vidimo žene, gledam je zaista kao Erus onog svijeta, zaboravili ste 8 dana, a ne 50 godina. I kaže, došao sam, uzeo sam blagoslov, on je rekao samo 3 rečenice. Kaže, lijepe su žene, kaže. Lijepe su mlade žene, kaže, ali je raj najljepši. Kaže, mene su se noge okinule, shvatio sam poruku, shvatio sam da zna tajnu srca moga. Zaista, u Svetom pismu stoji bludnici, rukobludnici, preljubnici, neće vidjeti carstva nebeskog. Ja kažem, ko je u braku, bolje bi mu bilo da ode u neku nuklearnu centralu, da pritiska dugmat koja ne zna gdje će i kuda će se završiti, nego se igrati sa tom tajnom, jer je to Božja zapovijest, ne čini preljubu. Imate divnu knjigu Vera svetih Vladike Nikolaje, gdje on upravo govori o tome šta je ta 7. Božja zapovijest, ne čini preljubu, upravo da su to odnosi polni prije bra, upravo to, i kaže, posljedica toga su bolesna i sakata djeca. Zaista mi je bilo teško kad sam sve to pročitao, što ne znači da u pravoslavlju ima algoritam, ja to, pa ona je to, njemu je bolesno dijete, on je radio to i to. Ne tako, ali sa druge strane da imamo strah i trepet prema Svetom pismu, prema čistoti, i da poštujemo žene kao nježniji pol i da u njima ne gledamo objekt svoje požude, nego da vidimo u njima majke na kojima će počivati, kako je govorio otac Tade, i on je jednom prilikom kao iskušenik su ga poveli od manastira Rakovice u neki klub Marko Kraljević, koji je bio kao neka polujavna kuća, i kaže, ta žena koja je tu zanosila svojim pogledima i ponašanjima pažnju muškaraca, kaže, sjela mu je u krilo, kaže, dok su svi u njoj gledali požudu, ja sam u njoj vidio majku na kojoj počiva budućnost srpskog naroda. Ta žena je zaplakala i otišla. Sljedeće noći kada su ga opet doveli, gazda ga zamalo nije istukao, jer je ta žena napustila taj posao. Imate divan primjer Svetoga Vitalija, koji je isto tako plaćao ženama u javnim kućama toliko koliko ta njihova, nažalost, usluga je koštala, onda je klečao pored njihovog kreveta i molio se za njih, i jedna po jedna žena je napustala silom i snagom molitve, i jednog jutra je on nađen pored javne kuće sa nožem ubijen, i nisu htjeli da ga sahrane monasi, ali kasnije je Bog objavio preko anđela taj njegov podvig i žrtvu. Dakle, počeli smo o 3. pošasti, to je depresija, tugomora. Zašto čovjek da bude tužan? Evo nas ovo sunce Božje grije negdje u Finskoj, Danskoj, par sati ako grije. Mi smo ovdje blagosloveni, Bog nam je dao zaista i planine i doline i more. Sve nam je dao, čini mi se, malo sloge bi nam trebalo više. Trebao bi nam pameti međusobnog praštanje, to je sve što bi nam trebalo. Dakle, ne treba da budemo tužni. Što god da nam se desi, da se držimo onih riječi Jesenjinovih, u nevolji, u buri, kraj nedaća svih, uz teške gubitke i tugu kletu, biti prirodan, nasmijan i tih, najveća je umjetnost na svijetu. Često puta ljudi dođu na ispovijest, teška bolest ili nešto materijalni, neki veliki zahtjev koji ja ne... Ali prosto kad saslušate ljude, pola muke i maknete time. Tako da svi vi koji ste ovdje večeras možete i svi vi da ispovijedate. A kako da ispovijedate? Da saslušate svoga druga, kolegu sa posla, da ga uputite na sveštenika, na crkvu, na Sveto pismo, na Svetog Vasilija pod Ostrog, da saslušate, da ponesete breme brata svoga. Jer noseći bremena jedni drugima, Bog nam oprašta. Jer kaže, onaj koji obrati grešnika i prevede na pravi put, mnoge grijehe će mu Gospod obrisati. Dakle, da ne budemo depresivni, da ne budemo tužni, a i to je neka zatvorenost u sebi. Jednom prilikom sam na hramu razgovarao sa jednom djevojkom i ona mi je pričala tako o nekom banalnom problemu, kako je ulaz u nevole, nešto tako, a pored mene krajičkom oka, prosto sam se bavio fudbalom pa mogu da pratim oko sebe, igrao sam zadnjega, znaju ovi koji prate fudbal da zadnji mora da prati naprijed i nazad, da ima oči i pozade, što bi rekao narod. I vidim iza mene jednu ženu sa malim djetetom koja sluša naš razgovor, ali strpljivo čeka, čekala jedno 5-6 minuta, a ja da ne bih prekidao razgovor sa tom ženom, priča, ona žali se, i ova žena je prišla i rekla: oče, ovaj mali sutra ima operaciju tešku na mozgu, možete li samo da ga zakrstite? Pazite, nije tražila ni molitvu da mu pročita, nego samo da ga... I ova žena se naljutila što je prekinula naš razgovor, u stvari je njena muka bila potpuno banalna. E, šta je problem kod psihičkih bolesti, što se ljudi zatvore u sebe, što svoj problem smatraju najvećim, a ovaj svijet ima spasenje jer ima spasitelja. Koliko god da smo pali, koliko god da smo izgubili bližnjega, koliko god da smo, ima nade, ovo je samo prvo poluvrijeme, vrijeme isječak vječnosti. Treba da vjerujemo u vaskrsenje. Ako idem u crkvu i tuga me uhvati kad ljudi idu 20 godina u crkvu i pitaju, je li ima stvarno tog vaskrsenja? Pogledajte u prirodi, zimi sve i sjeseni, umire lišće, sve opada i stvarno je kao da je kad izgubimo nekog svog bližnjega. Ali iz proljeća sve cvjeta i daje svoje plodove. Tako i u prirodi Bog u godišnjem ciklusu napravio da sve umire i vaskrsava. Pođemo pod ostrog pa pitamo, je li živ Sveti Vasilij ili mrtav? Kažu mrtav, a živ žive. E, pa ako je Sveti Vasilije živ, onda je živa i duša naša. Dakle, vaskrsenje je osnov našeg života. Vjera u vaskrsenje je osnovna istina našeg života. Zato propovjedajmo svijetu. Vidim da mnogi ljudi na popisu, evo tu naš divni Dragan Peković, on radi u Monsatu, pa zna te podatke, 95% ljudi kaže da vjeruje u Boga. A koliko vjeruje Bogu, to je sad već drugo pitanje. Dakle, kad izgubimo neko bližnje, kad nas nađe neka bolest, neka nemoć, nemojmo da sva naša vjera padne i da se završi na čepurcima, nego da sa tih čepuraka, kada vidimo onog svog bližnjega koga smo izgubili, da tu upravo shvatimo onu poruku belog anđela iz Mileševe, nije ovdje nego ustade, da je život kratko prvo poluvrijeme, kako je rekao Crnjanski, nema smrti, postoje samo se obe. Dakle, kroz vjeru u Boga, kroz ispovijest, a ispovijest je dakle naš razgovor, razgovor naše duše sa Bogom, možemo da otvorimo svoje srce i svoju dušu i da u svojim suzama ugasimo vječni oganj. A da ima vječnog ognja, govori nam ona priča o bogatašu i u ubogom Lazaru. Kaže vladika Nikolaj da Bog ne pominje ime bogataša, ime Lazarevo je upisano u knjizi života, ime bogataša je zbog nemilostivosti, nemilosrđa izbrisano iz knjige života. Dakle, da sve gledamo tim očima, očima Lazarevim, da je sve prolazno, da i to će proći, kao što je prošlo, pa je Lazar bio u naručju Abrama, ovaj bogataš se mučio i kaže, može li da umoči samo malo vode da mi rashladi? E, upravo te vječne muke koje nam je Bog otkrio kroz Sveto pismo, treba da nas zamisle, da mislimo o svom sudnjem danu i da imamo jasne misli Hristove, da nije važno šta ja mislim o nečemu, nego je važno šta Hristos o tome misli. Hristos je rekao, ne učini drugom što ne želiš drugi da učini tebi. Često puta kada uđem u neku kancelariju, neko, pa mi ljudi kažu, pa ja postim, pa ovo, pa kažem, nisam ja došao da vas pitam, a znam da ne posti, pa nisam. Budi to što jesi, budi originalan u svemu, doći će vrijeme kad ćeš početi da postiš, ali budi to što jesi. Dakle, da imamo jasnoću Hristovu, sve što je komplikovano, sve što je zamućeno, mi kažemo imamo 10 Božjih zapovjesti, mi u šali kažemo ima 11 zapovjesti, ne zapetljavaj se. Često puta se čovjek zapetlja u sebi, gleda samo sebe, plače, misli da nema izlaza, a oko njega milijarde zvijezda, galaksija. Kažem, ova naša galaksija koja se zove Mliječni put je jedna od galaksija. Takvih galaksija ima 13,5 milijardi unutar našeg univerzuma. Takvih univerzuma ima milijardu. A takvih milijardu univerzuma, iznad njih stoji jedan meta univerzum, što kaže veliki Njegoš, nad ovom grdnom mješavinom opet umna sila toržestvuje, slavi, vodi božanski poredak. Bog je prisutan u ovom svijetu, on je domaćin, često puta se Bog povuče, ali znajte da je ona narodna, Bog ne plaća svake subote i u Boga su vunene noge, a gvozdena ruka. Dakle, ide polako vunenim čarapama, čovjek kad ide ne osjeća se, ali kad udari, udari gvozdenom rukom. Moja baba koja je bila iz Bjelopavlića, od Kalezića iz Grude je govorila, čini dobro, nekaj se, čini zlo, nadaj se. Ima li šta pametnije što sam mogao večeras i da ovo svoje skromno slovo završim večeras, nego tim riječima da je vjernik onaj koji vjeruje u krajnju pobjedu dobra, da na kraju dolazi Hristos, da lagano korača Hristos, da Hristos nije ni u zemljotresu, ni u trusu, ni u nemirima ovoga svijeta, nego njegov glas je tihi glas. E upravo ta tišina koju vam donosim sa Svete Gore, a tišina je stanje anđela i budućeg svijeta, najveći događaj i ovoga svijeta su se odvili u tišini. Arhangel Gavrilo kad je blagovijestio Bogorodici da će postati majka, da će roditi spasitelja svijeta, ona je rekla kako to kad ja nemam, znači njen razum se bunio, ali je rekla neka mi bude po riječi tvoje. I upravo kako reče bogomudri vladika Atanasije, da nas je ona rodila s Hristom, a otac Justin je govorio da bi ljudi postali đavoli da presveta Bogorodica nije rodila Hrista. Ko zna kako bi bilo ljudsko spasenje, ona je postala ta, jer kroz jednu ženu je došao pad, kroz drugu ženu je došlo spasenje, a to je presveta Bogorodica. Neka bi nam Bog dao da imamo čiste misli, otac tada je govorio, ako su nam misli mirne, tihe, pune ljubavi, u nama je raj, onda nam i organi rade bez opterećenja. Dakle, što god nam se desi, znajmo da će Bog na kraju imati zadnju riječ i sveti oci su rekli da smirenom srcu Bog oprašta i voljne i nevoljne grijehe. Dakle, da se smirimo, da imamo čiste misli, tople misli i da svoju djecu vaspitavamo u dobru. Zlo postoji, ono je pored nas, dakle, kao odsustvo dobra, kao tama koja privremeno zamjenjuje svjetlost, ali na kraju dolazi Gospod i daće svima nagradu. Upravo Bog je na ovom svijetu milostiv i često puta ljudi kažu mogu da griješim pa ću ići kod popa, ni to nije ispovijest, nego ispovijest je pobuna protiv samog sebe, revolucije, zemljotres, da dođemo kod sveštenika da kažemo da nikad to nećemo uraditi, a ne prevario je ženu, kaže idem kod popa pa ću ja opet, pa mogu da se pričestim, rekao stani malo momče, 7 godina kažu kanoni za preljub. Dakle, ljudi su savremenog svijeta izgubili osjećaj za grijeh, rani ljudi su znali to i bez poznavanja kanona, znali su tu čistotu i ljepotu bračnog života, cjelomudrenosti, devstvenosti i neka bi Bog dao da takve misli imamo svi i da nas Bog sačuva od razvoda braka, od depresije, anksioznosti i svih drugih pošasti koje smo pomenuli. A sada bih volio da nekim svojim pitanjem ovo moje nemušto slovo upotpunimo i da slobodno pitate nešto na temu ako vas interesuje. I blagodarim na visokoj pažnji i bogoljubstvu. Da odreknemo se sebe da bi zadobili sebe. Da se odreknemo onog palog čovjeka. Da se tog palog čovjeka punog strasti, slasti, da se odreknemo svoga ja. Znaš ti da sam ja iz Agarača, znaš ti da smo mi iz Katunske, znaš ti da smo mi posjekli toliko i to. E upravo da se odreknemo svega toga, da budemo kao retrovizor. Istorija vam je kao retrovizor. Kad idete za nekim pa hoćete da idete naprijed, morate da pogledate u retrovizor da vas neko od pozadi ne udari, tako morate da vidite ko vam je džed prađe. To je onaj retrovizor, da gledam unazad, a da idemo naprijed. Dakle, upravo da se odreknemo svih onih grehovnih navika palog čovjeka, da ne okrećemo leđa Bogu. Šta su Adam i Eva u raju uradili? Zašto je Adam plakao? I kad god plačete, kad god ste tužni, to je Adam koji sjedi i gleda šta je izgubio. Izgubio je raj. E upravo da se tog grehovnog čovjeka, starog čovjeka, odreknemo. A kad se odreknemo tog čovjeka, onda će Bog u nama, da se mi smanjujemo, da Bog u nama raste. Jer ako ja, mi smo prije često optuživali žene da im je ogledalo najveći neprijatelj. Danas i muškarci gledam po teretanama, urade se dvije vježbe, odmah se ide, trči se na ogledalo. Dakle, da se bavimo fizičkom aktivnošću, ali da to ne bude cilj sam po sebi, nego upravo da volimo Boga, da volimo ljude i da se toga grehovnog sebe, onoga koji bi ubio, koji bi osudio, koji bi prevario, koji bi učinio preljubu, e tog starog, palog čovjeka da se odreknemo, a kad se njega odreknemo, kad ova čaša se opere, onda može da dođe čista voda. Ako je ova čaša prljava, mi stalno ćemo da operemo čašu da bi popili čistu vodu, isto tako ispovijest. Dakle, da skinemo starog čovjeka sa sebe. Stari čovjek je pun grijeha, svako je sklon grijehu. Mi se često puta pitamo zašto je Bog nas kaznio ako je Adam pogriješio, zašto žena s mukom rađa, zašto muškara, zašto se mučimo, zašto zbog Adama i Eve, a u stvari velika većina nas, liše svetitelja i pravednika, bi postupila kao Adam. Željela bi da bude Bog mimo Boga. Dakle, da upravo te želje, strasti, slasti, skinemo, da svučemo sa sebe starog čoveka i da se obučemo u novog. E, samo takav čovjek je dostojanstven čovjek. Da ono ego sahranimo u sebi, da oltar sopstvenog božanstva prepustimo Bogu. Bog je taj koji je mene stvorio, koji mi je dao život, koji zna zašto sam tu i gdje idem. I bolje, bolje zna Bog koji me stvorio, ne, bolje zna stolar koji je napravio ovaj sto, ovom stolu, njegove mogućnosti, njegove slabe tačke, nego sami sto. E tako i mi, da u sebi tog starog čovjeka zgazimo i da se rodi novi čovjek, kao što je Hristos novi Adam. Ne znam koliko sam uspio da odgovorim, ako nisam...
Dobro, dobro.
Gdje me nađe? Meni je 7 dana opasno u otrogu biti, jer ja već 7. dan počinjem da razmišljam kao otac Roman, kao oni monasi. A ipak sam čovjek u braku, imam pasu, parohiju, zatvore, bolnice. Dakle, vrlo lako se čovjek navikne na taj monaški ritam, tihovanje, tajnu. Međutim, Bog je meni dao, ja sam u godinama u kojima si ti, dok sam završavao gimnaziju i studirao ekonomiju, razmišljao o monaštvu, molio se Bogu, ali sam onda pročitao u misionarskim pismima kad kaže vladika Nikolaj onoj djevojci, kaže, čim se ti dvoumiš između monaštva i braka, udaj se, kaže, nisi za manastir. Ja sam shvatio da je to meni rečeno. Naravno da kad vidite one ljepote Svete Gore, onaj sve čovjek poželi, zaboravite, Bože mi oprosti, i djecu, i ženu, i majku, i zaboravite odakle dolazite, i kosti, i šta ste, sve to pokrije čovjeka. Ali moramo realnim očima da gledamo da smo mi ljudi mirski, da smo mi ljudi u braku i da treba da služimo svojoj porodici, svojoj pastvi i svojim bližnjima. Monasi su molitvenici za čitav svijet, oni imaju jednu drugu vrstu podviga i često puta se tu negdje iz najbolje namire dođe do toga. Evo, ima jedna divna priča sa Svete Gore, oče Milune, ne znam jeste li znali, bio neki divni čovjek, podvižnik, i dođe vladika i vidi tog čovjeka i kaže, u kako bi mi dobro došao za Atinu, divan, kaže, i on ga dovede u Atinu, neka žena mu je ispovjedila to da je imala problema u odnosima sa suprugom i u njemu se javila bludna strast, od te njene ispovijesti toga je potreslo, onda je 21 dan odlezali su manastirski zidovi na Svetoj Gori i 21. dan se upokojio od tuge. Dakle, ipak je on bio drvo zasađeno na Svetoj Gori i nije ga trebalo presađivati na drugim mjestima. Isto tako, najveći problem braka je upravo to što čovjek misli da je s nekim drugim bilo bi mu mnogo bolje, kažem, možda bi bilo mnogo gore. Ti sad, svi mi gledamo tuđa koza puna loja. Svi mi gledamo onaj drugi, mislimo da je taj srećan, a malo je, Bogom, i srećnih. Sreća je svesti Boga, svesti čovjeka. Dakle, da budemo zadovoljni onim što imamo i da se dobro pomolimo Bogu za taj put, ako je naš put mirski i braka, treba da ostanemo na tom putu. Ako smo prizvani od Boga, mora poseban priziv. Danas ljudi idu u manastir iz razočarenja, trebaju da idu iz očarenja. Privuče ih ona mistika, privuče ih ova mantija, a Bog ne traži uniformu, traži srce. Otac Tadej je govorio da su mnogi mirjani imali besplatnu blagodat, da su imali neprestanu molitvu, a mnogi monasi nisu imali. Tako da, Bog ne traži uniformu, ne traži poziv, i kažu oci da imaju dva blagoslovena puta, put monaštva, put braka, a treći put je put bogotražiteljstva. Dakle, gdje god da smo, čak i oni koji nisu našli sebe u bračnoj zajednici, u monaškoj zajednici, treba da ištu Boga da bude Hristos ženik njihove duše, i Hristos će u njima unijeti tu radost carstva nebesko koju daje trnoviti bračni život i trnoviti put monaški. Monaški put je put onako pedenca velika, gdje je strmo, gdje opada kamenje, a ovaj put je put, dakle, kad se ide okolo malo, Gorica ima jednu stazu, imate one strme staze. Aj, kad smo to pomenuli, već taj put, otac Pajsije je govorio, kad bi njega hvalili, kaže, ja sam kao na konzerva, kaže, koja sija na suncu, kaže, ti misliš da je to neka velika, ali kad se približiš, vidiš da je to konzerva. Naravno, konzerva sam ja, ne on, ali on to iz smirenja govorio. I on je govorio mitropolitu Amfilohiju, kaže, vidiš, oče Amfilohije, negdje su šetali pored mora, iako je Sveta Gora čista, ali negdje su našli jednu limenku pivsku. Kaže, vidiš, kaže, ovu limenku, kaže, ona može da te izvuče iz manastira, a može još više da te utvrdi. A kakve veze ima sad jedna limenka bačena, koju bi mi rekli potpuno nebitna stvar. Evo, kaže, vidiš ti vidiš sad ovu limenku i kažeš, razmišljaš u sebi, vidiš, moji drugi iz Bogoslovije, sad su sveštenici, fino sa svojim porodicama, fino su na moru, pa služe službu, pa opet, pa uživaju, pa se kupaju, i ti malo po malo donosiš odluku da napustiš manastir, jer te privuče pomisao, te već izvukla iz manastira. A možeš i ovako da razmišljaš, e, dok sad moji drugovi provode u pijanstvu, ovome, onome, ja ću da se molim za sebe i za njih i da ja ne dođem u tu situaciju, ni oni. Eto, ta misao može da te utvrdi u tome da ostaneš u manastiru. Eto, kaže, vidi kako jedna konzerva može da, da te odvede iz manastira, može još da te privuče. Dakle, sve oko nas, priroda je otvorena knjiga koja govori o Bogu. Sve oko nas nam govori, kad padne kiša, gledam na gorici, sve je povezano, sve se raduje, se prosto se zemlja raduje. Jedino čovjek je biće tužno, biće tuge, a treba da se radujemo. Sve nam je Bog dao, nismo gladni, nismo žedni, da slavimo Boga i upravo to slava Bogu, kaže otac Pajsije u nevoljama, u bolestima, kad kažemo slava Bogu, to vam je kao jedno bdenje na Svetoj Gori. Ja sam otcu Stanislavu rekao, po zakonu univerzitetu treba 5 ljudi da bi se održalo predavanje, rekao, bit ćeš ti i tvoji najbliži, ali zaista ovo vaše prisustvo po ovim toplim avgustovskim danima mi je velika radost i znak da vaš pastir, otac Stanislav, i drugi naši divni bjelopavlički sveštenici, otac Željko, otac Zarija, otac Zoran, otac Predrag Katanić, otac Radule, ja sam tamo neki namisnik pa gledam kako oni drže to uredno knjige, kako služe revnosno i prosto sam srećan što imate takve duhovne pastire. Ali i kad griješimo mi sveštenici, Sveti Sava je govorio, ako je pop grešan, nije grešna molitva. Ja duboko vjerujem da pop kad uđe u crkvu, da mu anđe uzima sve grijehe i on kad služi službu, on je u slavi. Ali isto tako kad izlazim, anđeo mi vraća one grijehe. Tako da, ako je pop grešan, nije molitva. Crkva je jedna duhovna bolnica od koje se liječimo na prvom mjestu od smrti, onda se liječimo i od drugih bolesti. Kakav narod, takav pop, kakav pop, takav vladika, takav pop, takav narod, sve je povezano, nismo ni mi sišli s one planete. Ova moja mantija mene ne čini boljim, niti ona toga sudijska čini nekog pravednijim, niti onaj mundir policijska, ona uniforma ne čini nekog hrabrijim, ispod je čovjek sa svojim strastima, ali čovjek koji je beskrajnih mogućnosti i koga je Bog prizvao da bude njegov saputnik u Carstvu nebeskom i da se ništa ne završava sa smrću, da 2 metra groba ne znače ništa, nego da nas je Bog pozvao na sabor Boga nad bogovima, na vječni život koji počinje ovdje i sada i koji osjećamo u svetoj liturgiji. I danas imamo ono divno kada Hristos hoće da nahrani ljude. Pa mi često puta kažemo, e, važna je duša, duša. Naravno, duša je najvažnija, ali otac Georgije Florovski kaže, tijelo bez duše je leš, a duša bez tijela je fantom. Samo zajedno čine cjelovitu ličnost. Sad smo sahranjivali ovih dana neke meni drage ljude, duša izašla iz tijela i to je tragika smrti. Ali nije ni tijelo zabaciti. Znači, Sveti Đorđe, Sveti Dimitrije, oni su tijelom stradali. Nećemo sad da kažemo, tijelo je nebitno. Oni su tijelom postradali za Hrista. Hristos je rane nosio na svome tijelu. Naravno, kad su vremena posta, pa damo prima duši na tijelom, shvatimo koliko duša je pretežnija i važnija od tijela, ali nije ni tijelo nebitno. Dakle, i mi tijelo trebamo da hranimo, ali kao što hranimo tijelo, kao što čistimo čaša iz koje pijemo, tako treba da svetom ispovješću iščistimo sebe od grijeha, da bi Gospod čisti ušao u naše tijelo. Ima li još neko pitanje? Da ima duhovno pravilo, ako sam vam ja nešto rekao, nemojte ta, da vi ne idete kod oca Stanislava da bi vam on potvrdio ono što vi želite, nego i kroz Valamovu Magaricu je Bog progovorio, pa će i kroz oca Predraga. Vi kad idete na ispovijest, reci, Gospode, daj mi kroz tog i tog sveštenika, progovori, reci, vjerujte, kroz mene najgore će vam Bog dati najbolji savjet. Ako budemo neiskreni, dobit ćemo neiskren odgovor od najboljeg sveštenika. Dakle, ne treba pitati dvojicu sveštenika za istu duhovnu stvar. E sad, treba čovjek da se moli Bogu za duhovnog oca, da vidi komu odgovara, neko voli blažeg, neko voli strožijeg, sve su to sad nijanse, ali u samoj suštini nismo ni mi sveštenici, mi smo kao pravnici, 2 pravnika, 3 mišljenja, 2 popa, 3 mišljenja. Ali dobro, ono što ti želiš da dobiješ kroz svoju iskrenost, dobit ćeš bilo kod kog sveštenika. I mislim da je to dobro u pravoslavnoj crkvi, da postoje mi koji smo u braku. Opet, bolje ću ja razumjeti nego neki monah bračne slabosti, slabosti svoje supruge, slabosti moje, ta bračna gibanja, neslaganja, trvenja, odnosi prema njenih prema mojim. Sve to ipak je manje poznato monahu. Isto tako, kad meni dođe neko da želi u manastir, ja kažem, znam vladiku Kirila, vladiku Metodiju. Oni su se godinama pripremali, išli na jutrenja, na večer, znači nisu odmah otišli u manastir, nego su se spremali, živjeli blagočestivo. Vi ste vidjeli polako da ti ljudi odlaze u manastir. Eto tako, tako da Bog će svakome dati ono što traži, samo iskreno, otvoreno, da jedno osjećamo, mislimo, govorimo i radimo. I to je onda pravi čovjek.
Komentarisati grijeti to, ali ipak potrebno nam je možda nekad i konkretniji savjet kako prevaziti neki problem, neki grijeh.
Pa najvažnije je ne govoriti o grijesima drugih, to je zlatno pravilo. Jer ako ja kažem, evo ta Stanislav me zvao prije 3 dana, mogu, e, ja se već opravdavam. Nego ja sam kriv za svoje grijehe, svako je kriv za, ono je kriva sve krva, ono je kriva snaka, ono... Znači, mi treba da ispovijedamo samo sopstvene grijehe. E sad, što je dublja rana, treba da bude dublja, treba da prosto nekad svešteniku kažemo to što nam je najveći stid izaziva, treba baš pobijediti sebe to. Ne treba sad pričati detalje. Zašto ne treba pričati detalje? Zato što čovjek dok priča detalje, on ponavlja te strasne misli, tu strastvenu atmosferu i zbog toga je to jako opasno. Ali reći, uradio sam to i to. E sad, ovo što smo rekli, ima blažih i sveštenika i strožih. Kada je, su Jevreji uhvatili onu ženu u preljubi, kada je Hristos po prašini, kažu sveti oci, pisao njihove grijehe, otac predragi uradio to, Marko to, Janko to, Srđa to, kad su oni vidjeli da on zna njihove grijehe, oni su otišli i Gospod kaže, gdje su vi što te optužiše? Idi ni ja te, idi i ne griješi više. To je poruka koju mi sveštenici šaljemo drugima. Ali možete u toku ispovijesti pitati sveštenika, je li ovo dovoljno, oče, trebam li detaljnije? Pa će sveštenik da procjeni da li vi nešto namjerno krijete. Često puta ljudi uđu baš u neke detalje, sitnice, pa koriste i vulgarne riječi, baš ulaze u neke, nema potrebe za to. Treba se svake noći ispovijedati pred ikonom, uradio sam to i to, a 4 puta godišnje neki u svakom poslu po jednom. Nekad treba češće, nekad to već ne može da se onako precizno i ne treba pred svako pričešće. Jer vi ćete se večeras ispovjetiti, da ujutro ćete pogriješiti, nije to, nije Bog, algoritam nije Bog da sad gleda sad u softveru, aha, od sinoć si bio tu, a sad si pogriješio to. Nego grijeh je priznanje da smo promašili put i da želimo zajednicu sa Bogom, da želimo njegov zagrljaj. Tako da najbolje je sveštenika pitati, oče, da li treba detaljnije ili ne. Pomisli su kao da ste u Golubovcima, one stalno lete avioni. Kad sam bio sad na Krfu, stalno avioni na Krfu svake 15 minuta. Pomisli stalno imamo. Pomisao je početak misli. Ali njih ne bi trebalo ispovijediti. Jedino kad uđu u naš um i u naše srce, onda treba. Onda je već to ozbiljna faza. A pomisli, vi ćete sad pomisliti 100 stvari. Ima jedna divna beseda Vladike Nikolaja, misli o ogledalu. A to ogledalo na kraju, kad zamislite, kaže u prodavnici, pa mislite onoj prodavačici, jel ovo... Zamislite, kaže da ima neko ogledalo pa da svi vide vaše misli, kakva bi stid vas obuzeo. I na kraju on kaže to ogledalo je Bog. Dakle, da pomisli ne moramo ulaziti toliko detaljno, ali se treba boriti sa tim pomislima. Jer taj plotski dio duše, to je naročito ko žena više razvijen, to je između duše i tijela. A između velike ljubavi, velike vrlo lako dođe do to, e to treba kontrolisati, te emocije, ta osjećanja, vrlo, ima i kod muškaraca, voli ženu, si 3 dana i ubije. Znači, toliko su taj plotski dio duše, to je toliko plitko, ili razum, razum je taj da kaže lijevo, desno, toplo, hladno, a um i srce treba držati zajedno. Tako da pomisli su kao avioni, kao da su u Golubovcima, stalno lete, ali mi ne treba da smo pista na koju treba da lete ti avioni, neko idu oni na druge destinacije, ali da mi se ne bavimo tim pomislima. Nema čovjeka bez pomisli. I kako, e to glavnu stvar, dobro ste postavili pitanje. Kod psihičkih bolesti upravo to što ljudi pomisli, shvataju ili bogohulne pomisli, misle da su to njihove pomisli. I onda čovjek se razboli, a Bog koji zna ljudsko, zna da to nije, zna da ga ovaj čovjek voli, ali on se ubi da Bogu dokaže da ga voli i upravo je to, koliko puta se desi neki udes u budvi, zove me čovjek, ja sam krizo, kako pa ja sam pomislio. Znači, ljudi uzimaju na sebe, prosto mu đavo ubaci neku misao, đavo je mangup koji ubaci sve to, ajde mlaci, pa nema veze, pa možeš ovo, možeš ono, pa dobro, pa mla, pa popi, pa ovo, pa ono. Znači, pomisli, treba da vladamo mi njima, a ne treba ulaziti baš u pojedinosti. Zašto? Nas je sveštenika 16 u Podgorici, ima 250.000 ljudi, kad bi svi pomisli, ne bi stigli na red. Nego svake noći pred ikonom to i to, boriti se protiv tih pomisli, ali ne biti pista na koju će da slete te pomisli. to je to, je li tako? Ako smo što loše rekli, nismo zapisali.
Evo ja jedno pitanje.
Ajde.
Ako vi otumačite onaj, jedan citat iz Biblije, kaže da grešan čovjek mora da se otkine od svih stvari koje ga čine grešnim. Kako vi na to gledate?
Pa zato što je taj grijeh postao njegov Bog. A Bog je samo jedan. Kad se čovjek zaljubi, pogotovo u braku, pa izgubi, on od te žene pravi Bog. I momak, i ti, u tvojim godinama, kad se zaljubiš, zaljubljeni smo svi bili, ali to je malo bolesno stanje, jer gledaš sve ružičastim očima. Dakle, ti si dao atribute božanstva nečemu. Kaže, obožavam Coca-Colu. Pa ne može kod da obožavaš, samo se Bog obožava. Možda voliš koga, možda voliš ovo. E, upravo taj, dok ne otkinemo taj grijeh od sebe, mi ne možemo da imamo mir, jer smo se vezali, dali smo atribute božanstva, dali smo nešto što samo Bogu pripada, svoje srce smo dali drugome. A kome god daš srce na ovome svijetu, svi će te povrijediti. Nekad Bog dozvoljava da je najbolji prijatelj i roditelji, dijete prema roditelji, upravo da vidi da je Bog jedini onaj koji ne prezire ničiju ljudsku, nijednu suzu. Sve će Bog zapisati u knjizi vječnog života, ali samo Bog, mi ljudi smo slabi. Tako da Bog nekad dozvoli da se razočaramo, prosto da vidimo da nismo savršeni. E upravo dok ne otkinemo taj grijeh od sebe, da kao neko strano tijelo, kao neki mladež da otkinemo od sebe, mi ne možemo imati mir. A stanje mira je stanje Hrista. Hristov mir nastaje u duši kad se iz nje izbace grijesi. Ne znam, mislim odgovorio slobodno.
Blagodarim.
Pa eto, ovo svake noći se vi ispovidite s vremena na vrijeme kod sveštenika. Ja sam malo protivnik te prakse, onda bi mogli staviti onaj čirak i epitrak ili ljudi prođu kao traku u Crna Gora Kop, kroz traku prođu. Ispovijest mora da bude prije liturgije, jer liturgija je već finala olimpijskih igara, to je već kruna svega našeg podviga, posta, molitve, već se sjedinjujemo sa Bogom. I sve te neke radnje, ispovijesti, čitanje tih molitvi ometaju taj molitveni tok i molitvenu, u stvari to je iščekivanje. Čekate nekog iz Amerike 3 godine, on dolazi baš ujutro, dolazi i vi, to je recimo, kažu da li pred pričešće i posle pričešće treba ljubiti ikone. Pa ne treba, jer već, to je kao naj u Americi, imate nekog, on dolazi i vi ljubite njegovu sliku. Vi ste ljubili njegovu sliku dok on nije došao, ali kad je već on došao, tako i ovdje. Hristos je već došao, uputiruje i ljubimo njega. Ne moramo ikonu, nije sad neki prekršajni da poljubimo. Tako da sve te molitve razrešne i to, sve to remeti tok liturgije. Liturgija je zaista tajna i nijedna liturgija nije ista. Kako to Duh Sveti i hljeb i vino postaju tijelo i krv Hristova, a ne gube svojstvo? Vjerujte da Bog i nama sveštenicima dao da nekad ovo što sestra kaže pomisla, je li to tijelo i krv Hristova? Znači, Bog nas ni toga nije lišio, nije me stavio tamo, kaznit ću te ako pomisliš, nemoj slučajno da si pomisliš. I tu nam je dao slobodu. Ali to je tajna. Hljeb i vino postaju tijelo i krv. To je veća tajna nego stvaranje svijeta. Kako hljeb i vino postaju tijelo i krv Hrista. Tako da ne treba neke individualne molitve, crkva je zajednica i sabor, jer ja bi mogao kući da služim. Pogotovo kad je kiša i hladno, u Tološima je ljepše kući. Ali meni treba vaše amin, treba mi zajednica i upravo treba da pratimo liturgiju. Znam ja da možda većina vjernika ne znači da onaj prvi izlazak, prvi hod, drugi hod, izlazak Hristova i svijet, sve to, ali prosto srce i duša to osjećaju. Pričao je vladika Atanasije o nekom mladiću, neki đak bogoslovio, upokojio mu se otac, a do njega je neki Lazar, student rudarstva, mlad, 22 godine se upokojio i kaže, otac je svaki dan na grobu. I kaže, vladika Atanasije, ja pomenem i Lazara. I kaže, otac pun, oči mu pune suza i kaže, hvala vam, oče, ja sam ateista, ali prosto ne vjerujem da se neću sresti sa svojim umrlim sinom. Kaže mu vladika Atanasije, kaže, ti si vjernik, kaže, ali vjeruj više srcu svome nego umu. Svašta su nas učili, ali tebi srce nepogrešivo ka. Isto tako, naše bake, nisu oni znali ni šta je kanon Evharistije, ni šta je kanon, ni šta je troparni kondak, ali su dolazili u crkvu i tu su se sreli sa Bogom i jedni sa drugima. Dakle, ništa individualne molitve u sebi, pratiti evanđelje, pratiti, i kad pobjegnu misli, treba se vratiti na smisao službe. A ona će nam reći sve. Tam kad sam išao u crkvu Svetog Đorđa, tad su služili otac Momo, počivši i otac Milun, pa nekad su služili, čini se proto da je bilo 90. godina na crkvenom slovenskom, pa ne znam, ne razumijem ništa, sve ovako s noge na nogu, ali znam posle sat i po da mi je lijepo. Ja sam tako išao godinama, bilo mi je lijepo, teško, na liturgiji ništa ne razumijem. Tako da ipak je srce tu preovladalo. Onda vidim neki ljudi čekaju ureš, to reko čekaju ljudi ispovijed, a reko ovo su grešnici. Evo pričam, ispovijedam. Ovo su grešnici. A ko nije grešan? Sem jedini Bog. Pa upravo da naš problem nije najveći. Ovo što sam pričao ovoj ženi, ovo dijete operiše se kancer na mozgu, ova mi priča kako je u komšiluku, ova ne voli komšinica, ovo, a zato što je ona već stavila svoj problem kao centralni. E upravo kod ti depresije i kod tuge mi se poistovjećujemo sa tim stanjem. A treba da shvatimo da je Bog koji je stvorio nebo i zemlju, dolazi u Vitlejemskoj pećini, nema gdje da se Bog da se rodi. Nije rođen u carskom dvoru, nego u hladnoj pećini među jagancima, milim stvorenjima Božim. Pa ga ćeraju 2 godine, pa bježi, pa ga... Koliko puta su htjeli Jevreji da ga kamenu? Čitav Hristov život kakav je bio. Kakav je život bio presvete Bogorodice? Pa na kraju je mač probao, pa ostala bez sina, pa... Sve je upućivalo da je njihov život bio tugaj. Ali onaj koji vjeruje u krajnju pobjedu dobra zna da su to... kao oluje, kao talaci plima i osjeka, ali sve to prođe, prođe sve. Tako i te misli, ne treba čovjek da se povinuje tim mislima. Ja sam imao jednog strica koji je kao mlad pomagao kući jednog rođaka, pao je sa kuće i 33 godine je bio paraplegičar u kolici. On je stalno popunjavao one etikete, pratio je on je stalno bio nasmijen, on je imao neku radost koju mi nismo imali. Mi koji imamo sve mogu i mi koji gledamo, gledam brata Gojka Samardžića koji je on stalno pun radosti, gledam Mariju koje, znači ljudi koji bi možda imali nekog životnog opravdanja da budu tužni, oni su najveseliji u hramu. Evo dođite na hram pa vidite Mariju Šipanović, vidite Gojka Samardžića, nek mi oproste što ih pominjem, ali je tako. Oni nose tu radost u sebi, težinu životnog krsta. Evo imate Jova Jovanović Zmaj, izgubio 5 djece, pa još 2 djece, pa napisao Đulić je uveo. Dakle, nije bilo depresije u srednjem vijeku, dok su ljudi vjerovali u Boga, nisu ni znali što. Pa mislim da naši prota Milu nije ni znao šta je pubertet, radije počitao dan, onda smo kada, nije on imao kada se, je li tako proto? Nije bilo puberteta, razmačuvao stoku da se prehrani, da se... još epitet ide u bogoslovi, znači vjerujem da nije ni znao šta je pubertet ni adolescencija, nije mu moglo biti da bude mangup jer su roditelji bili strožiji. Tako da s te strane nemojte biti tužni, ko nije radosan nije pravoslavan, kaže starac Emilijan, radujte se, pjevajte. Meni je to rekao starac Tadej, radujte se, pjevajte. Kad sam ga pitao kako da znam koja je žena za mene, kad sam već odustao od monaškog puta, on kaže ako možete nađite pobožnu ženu. Ako ne nađete pobožnu, nađite veselu, radujte se, pjevajte. A zašto je to rekao? Ima tamo, kad je Gospod vaskrsao, šta je rekao muškarcima, šta ženama? Muškarcima je rekao mir vam. Polako, curinknite se, što bi rekli u komanima. Povucite se malo. Kad je trebalo, oko krsta samo su žene ostali i ovam Bogoslov. Ja ubit za klat, neću te se odreći, odrekao se Petar. A ženama je rekao radujte se, jer kad je žena vesela u kući, čitava je kuća vesela i obrnuto. Ne treba, ja mislim, objašnjenje ovome. Dakle, pjevajte, radujte se, znajte da neko danas u Etiopiji umire od gladi, nema ono parče hleba koje mi imamo, jer neće da primi humanitarnu pomoć od onoga koji ga je uništavao. Prosto ljudi umiru, na dnevnom nivou umiru desetine hiljade, stotine hiljade, možda ljudi umire danas. Mi, hvala Bogu, nismo gladi, nismo žedni. Slava Bogu za sve. Samo tako recite. Nema razloga, vjerujte, za tugu i za depresiju. Muzika je vrlo važna po meni. Prota voli gusle, ima i one pjesme lijepe etno koje je u svom djetinjstvu slušao naše. Pjesme su potpuno malo izopačene, ali nađite nešto lijepo što vas posjeća na neke lijepe emocije iz djetinjstva. I radujte se, samo se radujte. Dobro, sutra je blaga Marija. Marija Magdalena, njena ruka se nalazi u manastiru Simona Petri, sasvim je cjelivao prije 10 dana. Ona ima temperaturu ljudskog tijela, iz nje je Gospod 7 demona istjerao, ona je postala svjedok vaskrsenje i ona je donijela Tiberiju ono jaje koje je postalo crveno i od tada farbamo jaja i to je pokazatelj da Bog može od Marije Egipćanke bludnice da stvori veliku svetiteljku od ubica, da stvori upravo velike pokajnike od Savla koji je gonio hrišćane, pa mu Gospod kaže zašto me goniš Savle, Hristos je već bio na nebu, vaznio se, ali čim goni hrišćane, goni njega. Tako da je Bog Sveta Trojica, ali je milijardoličnost. Učestvuje u mojoj drami, u vašoj drami. Bog je sa nama, samo ga treba prizvati. Mi često kad su te depresije, čovjek se zatvori u sebe, ne da Bogu da mu, kao onaj suncokret, ako se ne okrene ka suncu, tako i mi. Ako se ne okrenemo ka Bogu i ako se ne radujemo, teško da će ta tuga samo od sebe nestati. Tako da nema razloga za tugu, što je narod rekao, udri brigu na veselje i propoje svaki dan kad nismo zapjevali. Prvo to ima onaj Bobijaš, je govorio ženi, ajmo ženo da lijegamo, je bi ova čelja doma odila.
Bilo je ovo predavanje protojereja Predraga Šćepanovića, arhijerejskog namjesnika Podgoričko-Danilogradskog, na temu Sveta tajna ispovijesti i problemi savremenog društva, koje je održano u porti sabornog hrama Svetog Petra Cetinskog u Spužu u nedjelju 3. avgusta tekuće godine.